Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Բարի երեկո։ Մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում լսեք, մեկնարկել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական առաջին նիստը։
Մնացական Մարտիրոսյանի համը մենք վաղուց արդեն տեսել ենք 7-ի դատավարությունից սկսած։
Կներկայացնենք ռեպորտաժներ դատարանի դահլիճից, նաև Շենգավիթի դատարանի շրջակայքից, որն այսօր հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներն են պահպանել։ Հայաստանը մամուլի ազատության առումով նախորդ տարվա համեմատությամբ նահանջ է ապրել, հրապարակվել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության վերջին զեկույցը։
Մամուլի ազատության 2009 թվականի ցուցիչի համաձայն Հայաստանը 111-րդ տեղում է։
Կենտրոնի թիվ 10-ը ընտրատարածքում հաջորդ տարվա հունվարի 10-ին կանցկացվեն պատգամավորի թափուր մնացած տեղի համար ընտրություններ։ Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդն այսօր քննարկել է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցը։ Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, օրվա մամուլը կթերթենք, բայց նախ Կարինե Քալանթարյանը ժամի վերջին լուրերին կծանոթացնի։
Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի
Երևանի կենտրոն եւ նոր քարաշ համայնքների դատարանի դատավոր մնացական
Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուն, ում այսօր ընդունել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը եւ Թինա Քեյդենաուն քննարկել են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներին, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպան ընթացքում նախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցումը զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ, անդրադարձել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցությունների վերջին զարգացումներին։ Այսօր Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի դռնփակ նիստում քննարկվում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված արձանագրությունների վավերացման հարցը։ Թեմայի մանրամասները կտրվեն մեր այս թողարկման ընթացքում։ Երկուշաբթի երեկոյան կայացել է Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում ըստ թուրքական պարբերականների Աբդուլլա Գյուլը Դմիտրի Մեդվեդևին խնդրել է արագացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ընթացքը։ Ռուսաստանը կարևորագույն դերակատար է և նրա գործողությունները լրջորեն ազդում են տարածաշրջանային զարգացումների վրա, ըստ թուրքական ԶԱՄԱՆ-ի հեռախոսազրույցի ընթացքում ասել է Աբդուլլա Գյուլը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են հարավային հոսք գազատարի շինարարությանը վերաբերող հարցեր նաև։ Ռուսական կողմը տեղեկացնում է, որ նախագահների հեռախոսազրույցը կայացել է Աբդուլլա Գյուլի նախաձեռնությամբ։ Երևանում սկսված գազի տնտեսությունների գործարար և գիտատեխնիկական համագործակցության միջհանրապետական ասոցիացիայի խորհրդի հերթական նիստից հետո հայ-ռուս գազարդի վարչության նախագահ Կարեն Կարապետյանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը նախնական պայմանավորվածության է հանգել ռուսաստանյան Գազպրոմի հետ, ըստ որի 2010 թվականի ապրիլի 1-ից Հայաստան մատակարարվող 1000 խորանարդ մետր բնական գազի գինը կազմելու է $180, սկզբնապես նախատեսված 200 փոխարեն։ Հայ-ռուս գազարդի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Շուշան Սարդարյանն էլ ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ ներկայումս Գազպրոմի և հայ-ռուս գազարդի միջև գործում է գազի վաճարքի և գնման երկարատև 2009-ից 15 թվականների համար պայմանագիր, և որ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $180 գինը գործելու է 1 տարի մինչև 11 թվականի ապրիլի 1-ը, որից հետո երկու ընկերությունները նորից բանակցելու են գազի գնի շուրջ։ Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հրապարակել է մամուլի ազատության 2009 թվականի ցուցիչը, որի համաձայն Հայաստանը կրկին զիջել է իր դիրքերը 101-ից իջնելով 111-րդ հորիզոնականը։ Մանրամասները մեր այս եթերաժամին։ Աֆղանստանի անկախ ընտրական հանձնաժողովի խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ նոյեմբերի 7-ին երկրում տեղի է ունենալու նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Համիդ Քարզային ողջունել է կայացրած որոշումը, հայտարարելով, որ այն օրինական, ճիշտ և ավաղ Աֆղանստանի սահմանադրությանը համահունչ որոշում է։ Ղրղստանի կառավարությունը վարչապետ Իգոր Չուդինովի գլխավորությամբ այսօր հրաժարական է տվել, երբ երկրի նախագահ երկրում համընդհանուր բարեփոխումներ անցկացնելու մասին հայտարարություն է արել։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Thank you.
Շնորհակալություն Կարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Կենտրոնի և Նոր Քմարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական առաջին նիստը։ Ինչպես ընդդիմության մյուս ակտիվիստների նկատմամբ ընթացող այսպես կոչված 7-ի դատավարության դեպքում էր Նիկոլի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքն էլ քննում է նույն դատավորը, մնացական Մարտիրոսյանը, ու նույն շենքում Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրվում է ետընտրական իրադարձությունների ժամանակ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Դատական նիստին հետևում էր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք մանրամասները։
Երևանի կենտրոնի և Նոր Քմարաշամայքների դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ այսօր Շենգավիթի դատարանի շենքում սկսվեց հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ. Իդեպ, հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ առաջարկվող ձայնագրությունների վատ որակի պատճառն այս դատավարության ժամանակ ևս լրագրողներին հատկացված աշխատանքային պայմաններն են։ Դառնանք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Նա զգուշացրեց, որ մտադիր է պահպանել դատավարական կանոնները, բայց եթե իրեն հեռացնեն դատարանի դահլիճից, կհրաժարվի պաշտպաններից։ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, հայտարարելով. «Դուք կաշկանդված եք և չեք կարող օբյեկտիվ քննություն կատարել»։ Լուսինե Սահակյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ դատավորը նույն է թողել դատակոչի ցուցակի մասին որոշումն այն դեպքում, երբ ըստ պաշտպանական կողմի այդ ցուցակում ընդգրկվել են բացառապես մեղադրական ցուցմունքներ տված անձինք, նաև քրեական գործը մեղադրող կողմին վերադարձնելու կամ գործը կարճելու մասին որոշում չի կայացել քրեա դատավարական օրենսդրության բազմաթիվ խախտումների պարագայում, բացի այդ նույնն է թողել կալանքի մասին որոշումը։
Բայց հաղթելու ռիսկը որպես 5 նրա նկատմամբ կալանքը որպես հաղթան միջոց այսպես կոչվական փոփոխ թողնելու համար դիակում չունեիք նշելու, որովհետև շատ հստակ նշված է քրեական դատավարության օրենսդրության 135-րդ հոդվածով, որ պետք է քրեական գործով ձեռք բերված բավարար նյութեր լինեն, որոնք ինքնին ենթադրելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է հաղթել բարոյական
Լուսինե Սահակյանը վկայակոչեց նաև մնացական Մարտիրոսյանի կայացած դատավճիռները, մասնավորապես հիշատակեց 7-ի գործով անցած Ալեքսանդր Արզումանյանի, Սուրեն Սիրունյանի, ինչպես նաև Վարդան Ջահանգիրյանի դատավարությունները և ասաց, որ հանրությունը գիտի, թե ինչ խախտումներ են արձանագրվել այդ դատավարությունների ժամանակ։
Հարգելի դատարան, այդ գործը շատ չի տարբերվում Ալեք Արզումանյանի, Սուրեն Սիրունյանի և ինչների քրեական գործից, որի նանությունը հնարավորություն ունեցել է ցանոթանալ հարգելի դատարան։
Գոնե այս անգամ փորձեք ինքնաբացարկի միջնորդությունն ընդունել, հարգելի դատարան, հայտարարեց Լուսինե Սահակյանը։
Ես վստահ եմ, հարգելի դատարան, մինչև ձեր բարույթ ընդունել եմ, նաև շատ անձինք, ովքեր հնարավորություն են ունեցել և շփվել են այդ գործերի հետ, բոլորը վստահ են, որ այդ գործը դուք եք քննելու, հարգելի դատարան, որովհետև բոլորի մոտ կա համոզմունք, որ հատկապես դուք կարող եք ամենալավը կատարել այն պատվերը, որը տրված է այդ գործը, հարգելի դատարան։
Նիկոլ Փաշինյանը միացավ բացարկի միջնորդությանը, հայտարարելով, որ բացարկի համար հիմք է նաև այն, որ մասնավորապես Transparency International կազմակերպության հարցումներով Հայաստանի արդարադատության համակարգը համարվել է ամենակոռումպացվածը։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի սպանդից հետո դատական համակարգն ապացուցել է իր հավատարմությունը Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով կոռումպացված բուրգին։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը դատավորին ասաց, թե պետք է մերժել բացարկի միջնորդությունը, պաշտպանական կողմին էլ կոչ արեց չսասանել մեղադրանքի կողմի հեղինակությունը։
Մեղադրանքի կողմի համար հասկանալի է պաշտպանության կողմի մոտ արդեն նարդային գերդարվածությունը։ Մեղադրանքի կողմը պաշտպանության կողմի որդորում է նաև գործել բացառապես իրավական հարկությունում, զերծ մնալ հանրության մեջ սխալ տպավորություն թողնելու նիպած հայտարարություններից, որպեսզի բացառապես ասրտական քյուր կարծիք ստեղծելուն և մեղադրանքի կողմի հեղինակությունը սասանելուն ուղղված գործողություններ են։
Մյուս մեղադրողի Կորյուն Փիլոյանի ելույթի ժամանակ դահլիճում գտնվողները ծափահարում էին։ Դատավորը որոշում կայացնելու համար երկու ժամով ընդմիջեց նիստը, ի վերջո որոշեց մերժել միջնորդությունը։ Այսօրվա դատավարությունն այսպիսով ավարտվեց դատաքննության նախապատրաստական փուլում։ Նիստին հետևող հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության ղեկավար Ժիրայ Սեֆիլյանը հայտնեց իր տպավորությունը։
Ես այսօր 12-ին ներկայ եմ գտնվել ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի իտադին, այլ մնացական Մարտիրոսյանի, որը նստել էր Մեգատրիալի ատորին։ Մեգատրող գոմը Փաշինյան Նիկոլն էր, նրա պաշտպանն էր Հարությունյանը, իսկ Փիլոյանը փորձեց դատավորի դերում լինել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յոթի դատավարության ավարտից ամիսներ անց Շենգավիթի դատարանի շենքի մոտակայքում Արշակունյաց պողոտայում կրկին հայտնվել էին իրավապահ մարմինների մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչներ, կրկին ընդդիմադիր գործ չի, դատավարությանը մասնակցելու համար ընտրովի կարգ էր սահմանվել ու կրկին մարդիկ բողոքում էին այդ ամենի դեմ։ Ինչպես փոխանցում է մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը, դատարանի դահլիճում այդպես էլ չհայտնված մարդկանց և ոստիկանների միջև այդ ընթացքում նաև քաշքշուկ է տեղի ունեցել։
Մինչ Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում շարունակվում էր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, ժամը 15:30-ի մոտակայքում դրսում հավաքված տասնյակ ցուցարարների բողոքի ակցիան վերածվեց ոստիկանների հետ քաշքշուկի։ Այն պահին, երբ հավաքվածները կոչեր էին վանկարկում, Երևանի Պարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալ Վալերի Օսիպյանը մոտեցավ և նախ զգուշացրեց, որ կարգ են խախտում։
Դուք կարգ եք խախտում, հենց ստիպած ոստիկանությունը կլիցես կարգ իրավիճել։
Այնուհետև դատարանի շենքի 4 կողմից բակ մտան ոստիկանների խմբեր, միացան բակում գտնվող կարմիր բերետավորներին և անցնելով արգելապատնեշի մյուս կողմը սկսեցին ցուցարարներին հրել հեռու դեպի դատարանի դիմացի այգին։ Ողջ այս քաշքշուկի ընթացքում նախկին կալանավոր Վարդգես Գասպարին ի նշան բողոքի պառկած էր գետնին դատարանի բակում։ Իր պնդմամբ իրավապահները ձեռքից խլել էին պաստառը, որի վրա գրված է եղել «Մեջբերում եմ ամոթ, վախկոտ և ստախոս ՎԿ ոստիկաններին»։ Իսկ երբ ցուցարարներից մեկը փորձեց պարզել, թե ինչու խլեցին պաստառը, իրավապահները նրան էլ հրեցին։ Քաշքշուկը և հրմշտոցը տևեց մոտ 10 րոպե, կրքերը հանդարտվեցին միայն այն բանից հետո, երբ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն ու ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Բաբկեն Արարքսյանը մոտեցան Վալերի Օսիպյանին և հորդորեցին չհրել մարդկանց։
Մտում եք, մենք հանգիստ
մարդ ենք։ Մտում եք այն կողմից։
Չէ,
հիմա կարգեր խախտվել և ոստիկանությունը մի քիչ մտել է, այսինքն ինձ է բանավեճի փոխարեն մի հատ քթում մոտեցեք, ասենք ոստիկանների մի միլիոն։
Չեմ իրավունք։
Դա իզդակ ընդունեմ։
Իրադարձությունների թեժացման պահին դատարանի շենքի մոտ եկավ նաև Երևանի Պարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանը։ Մեր ռադիոկայանի հարցին, թե հետո ինչ են պատրաստվում անել, Մելքոնյանը հակադարձեց.
Պատրաստվում ենք բերանները փակենք, որ չգորան նախագայացեն պատմանը։
Դատական նիստն ավարտվելուն պես, երբ դահլիճում գտնվողները դուրս եկան, ցուցարարները շարժվեցին դեպի դատարանի Արշակունյաց պողոտային հարող մուտքը և սկսեցին սպասել Նիկոլ Փաշինյանին դուրս բերող մեքենային։ Իդեպ պողոտայի երկայնքով տեղակայված էին ոստիկանական մեքենաները, կարմիր բերետավորներն էլ 4 կողմից շրջապատել էին ցուցարարներին։
Մի հոգու համար այսքան օրգան են վերելծրել, այսքան միլիցիա են վերելծրել, ամոթ
դաշնակները, որ նստած էին,
այսքան մարդ չկար կողքները դաշնակների, խիչ էին վերում դաշնակների մար, այսքան միլիցիա նստացնեին, աթորները դրեն նստացրել էին կենտրոնում։
Ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ մինչև կոկորդը կեղծիկների մեջ թաղված դատարանից։ Մնացական Մարտիրոսյանի համը մենք վաղուց արդեն տեսել ենք, յոթի դատավարությունից սկսած։
Քաղաքի զոհերը մինչև հիմա չի հայտնաբերվում համսագորներին բռնել եւ դատել։ Ոչ թե ամեն մարդկանց բռնել ստեր։ Ո՞նց քիչ ասան, քիչ ամոթ։
Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությանը ներկային նաև նախկինում անազատության մեջ գտնվող քաղաքական գործիչները, ինչպես նաև հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ։ Իդեպ Փաշինյանի դատավարության առիթով ՀԱԿ-ը տարածել է հայտարարություն, նշելով, թե նրա դեմ վարչախումբը հարուցել է անհիմն ու շինծու մեղադրանքներ, փորձելով կոծկել մարտի 1-ի ոչրագործությունը։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն է զրուցակիցս։
Անդիպության նկատմամբ քաղաքական հայտարարական այս հալածանքները եւ դատավարությունները ստեղծեցին այն հիմքը, որը ծառայեց այսօրվա արտաքին հարաբերություններում իշխանությունների ձախողումների։
Քաղբանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն էլ դատարանի մոտ ստորագրահավաք էր անցկացնում, որից հետո բացնամակ էր հանձնելու Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի դեսպանատներ։ Նրանք կերտերություններից պահանջում են ստիպել Հայաստանի իշխանություններին հարգել սեփական երկրի քաղաքացիների իրավունքները։ Իսկ թե ինչու են որոշել այդ երկրներին դիմել, կոմիտեի ներկայացուցիչ Կարապետ Ռուբինյանը այսպես հիմնավորեց.
Վերջին հայ-բուլգարական պրոցեսները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի իշխանությունները դարձել են խամաճիկ նրանց ձեռքին։ Մենք էլ տերերին դիմեցինք ամիջապես։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մամուլի ազատության ցուցանիշը Մավրիտանիայից ու Բուրունդիից ավելի վատ վիճակում է։ Այսպիսի գնահատական է իր վերջին զեկույցում տվել մեր երկրին լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Ըստ այդ գնահատականի վերջին 1 տարվա ընթացքում մամուլի ազատության ցուցիչը մեր երկրում 10 կետով նահանջ արձանագրել։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը երեքշաբթի օրը հրապարակել է մամուլի ազատության 2009 թվականի ցուցիչը, որի համաձայն Հայաստանը անցյալ տարվա 101-րդ տեղից իջել է 111-րդը։ 2008-ի ցուցիչով Հայաստանը ուներ 22.75%-ական միավոր, իսկ այս տարի արդեն 31.13%-ական։ Զեկույցում ամփոփված է անցյալ տարվա սեպտեմբերի 1-ից մինչև այս տարվա օգոստոսի 31-ը ընկած ժամանակաշրջանը։ Առաջին 5 հորիզոնականները զբաղեցրած Դանիան, Ֆինլանդիան, Իռլանդիան, Նորվեգիան եւ Շվեդիան ունեն 0-ական միավոր։ Հայաստանի հարևաններից Վրաստանը 81-րդ տեղում է, Թուրքիան 122-րդ, Ադրբեջանը 146-րդ, իսկ Իրանը 172-րդն է, այսինքն ամենավատ կացության մեջ գտնվողների ցանկում։ Հայաստանի համեմատությամբ ավելի բարվոք վիճակում են բազում խնդիրներ ունեցող այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Պապուա Նոր Գվինեան, Բուրկինա Ֆասոն, Տոգոն, Կատարը, Զամբիան, Լեսոտոն, Քենիան, Փոսկրիապը։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը մամուլի ազատության ցուցիչում 153-րդ տեղում է։ Նշենք, որ իրավապաշտպան հեղինակավոր մեկ այլ կազմակերպության Freedom House-ի վերջին տարիներին հրապարակած զեկույցներում անընդհատ գրանցվում է Հայաստանի նահանջը։ Մամուլի ազատության 2008-ի զեկույցում Հայաստանը համարվել է ոչ ազատ, իսկ աշխարհում ազատության 2009-ի զեկույցում մասամբ ազատ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության նոր զեկույցի ներածականում ասվում է, որ Եվրոպան կարծես զրկվում է մամուլի ազատության օրինակ համարվելու դերից։ Ֆրանսիայում, Սլովակիայում, Անկում է, Իտալիայում, Իսպանիայում գրանցվել են լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության դեպքեր։ Խորվաթիայում անցյալ տարվա հոկտեմբերին Ահաբեկչի ռումբի պայթյունից զոհվել է Նացիոնալ շաբաթականի սեփականատեր տնօրենը։ Եվրոպական մի շարք երկրներում ընդունվել են լրագրողների աշխատանքը սահմանափակող օրենքներ։ Մամուլի ազատությունը հարկ է պաշտպանել ամենուր եւ նույն եռանդով ու վճռականությամբ, ասել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ժան-Ֆրանսուա Ժուլիարը եւ հավելել. Շատ մտահոգիչ է, երբ եվրոպական դեմոկրատիաները Ֆրանսիան, Իտալիան, Սլովակիան անկում են գրանցում, ինչպես մենք կարող ենք քննադատել մարդու իրավունքների ոտնահարումը այլ երկրներում, երբ դրանք չեն ապահովել ներսում։ Եվ այսպես 2008-ի սեպտեմբերի 1-ից մինչև այս տարվա օգոստոսի 31-ը լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը Հայաստանում անկում է գրանցում։ Այս հարցը Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով մեկնաբանում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։
Այդ կազմակերպությունը պայմանավորել է անկումը նրանով, որ շատացել են դեպքերը լրագրողների նկատմամբ բռնությունների, ինչպես նաև ընդհանուր քաղաքական լարվածությամբ, որ ազդում է նաև ծառայությունների գործնալության վրա։ Ես չէի ասի, որ նախորդ տարին, այսինքն 2008 թվականից սկիզբ ավելի լարված էր, քան այսօր, բայց միևնույն ժամանակ կնշեի, որ անկման լուրջ պատճառ է դարձել նաև հեռարձակվող լրատվամիջոցների օրենսդրությունը, և այստեղ հիմնականում պետք է նշել սառեցումը բոլոր մրցույթների, որը փաստորեն զրկում է հույսի ուղղից ստիրանալ որևէ հաջողականության անկախ հեռարձակվող լրատվամիջոցներին, ինչպես նաև հեռուստատեսյան և ռադիոյի մասին օրենքում եղած փոփոխությունները, որոնք ինչ որտեղ վերջ են դնում նաև բոլոր սպասելիքների, որ այդ ոլորտի օրենսդրությունը որևէ ժամանակ Հայաստանում կբարելավի և կհամապատասխանի միջազգային ժողովրդավարական սկզբունքներին։
Հիշեցնենք, մեր հարցին պատասխանել է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Եվ այսպես լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած մամուլի ազատության 2009 թվականի ցուցիչի համաձայն Հայաստանը 111-րդ տեղում է։ Մամուլի ազատության ցուցիչով վերջին 3 տեղերում են 173-րդից 175-րդ հորիզոնականները զբաղեցրած Թուրքմենստանը, Հյուսիսային Կորեան և Էրիտրեան։
Պատմում էր Արմեն Քոլոյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ու քանի որ խոսեցինք զանգվածային լրատվամիջոցների ազատությունից, թողարկման այս հատվածում ներկայացնենք մամուլի մեր գործընկերների հրապարակումները։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի այսօր մեկնարկած դատավարությանը, հրապարակը գրում է. Կարել է միայն ցավակցել մեղադրող Կորյուն Փիլոյանին և դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին, որոնք ստիպված են լինելու ապացուցել անապացուցելին և իրենց խղճի դեմ հանցանք կատարելով ինչ-որ պատիժ հրապարակել Փաշինյանի նկատմամբ։ Վստահ ենք, եթե նրանք փոքրիկ շանս ունենային, կհրաժարվեին այս ծանր պարտականությունից, չունեն։ Նրանք այս ռեժիմի սպասարկումներն են և ստիպված են գործել վերևից իջեցված հրահանգի շրջանակներում։ Տվյալ պարագայում մեր հասարակությունն իր ասելիքը պետք է ուղի այդ հրահանգն իջեցնողներին։ Եթե ինչ-որ շրջանակներում դեռ կարելի էր մի կերպ տեղավորել Փաշինյանի այս 4-ամսյա կալանքը, ապա դատավարությունից հետո նրան ազատ չարձակելը պարզապես վայրենություն կնշանակի։ Մեր հասարակության մեջ արկածգողության սանդղակը դրանից խիստ կբարձրանա։ Ոչ մի եվրոպական կառույց, ոչ մի դեմոկրատական երկիր դա չի հասկանա։ Նույն թեման է զարգացնում նաև առավոտի խմբագիրը, նշելով. «Ինձ թվում է տարական ճշմարտություն է, որ Հայաստանի միջազգային դիրքերը էապես կամրապնդվեն, եթե ազատ արձակվեն բոլոր քաղբանտարկյալները. Որքան զարգացած, որքան ավելի ժողովրդավարական լինի մեր պետությունը, այնքան շատ մենք խոսելու տեղ կունենանք»։ Այդ առումով այսօր սկսվող Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը յուրօրինակ փորձակար է։ Պահել մարդուն անազատության մեջ քաղաքական հայացքների համար նշանակում է ուղղակի հարվածել պետությանը։ Եթե դատարանում էլ սկսեն խաղալ լեզվաբանական փորձակնության կատակերգությունը, կնշանակի որոշել են ծաղրել մեր դատական համակարգը։ Թող փորձակնության ենթարկեն Ռոբերտ Քոչարյանի 2008-ի փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 1-ը արտասանած ճառերը, կամ մարտի 1-ից 20-ը գրաքննության պայմաններում պատասխանատու հերոստատությունների, նաև ներկայումս ազգային հարցերում անդիմադիր դաշնակցության հաղորդումները։ Կարելի է համատել, թե որ ոչն է ավելի ագրեսիվ և այսպես ասած հայասզ քաղաքանտարկյալների ազատ արձակումը բացարձակապես չի ազդի երկրի ներքաղաքական կայունության վրա, չի խթանի իշխանափոխությունը։ Վերջինս, ինչպես հայտնի է, կարող է տեղի ունենալ միայն իշխանության վերին օղակներում կազմակերպված դավադրության միջոցով։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանն անդրադարձել է հայ-թուրքական սահմանի բացմանն առնչվող մի քանի ասպեկտի, թերթում կարդում ենք. «Սահմանի բացումը լուրջ խթան է լինելու մենաշնորների դեմ պայքարելու առումով», ասում է ՀՀ վարչապետը և հիմնավորում, թե քանի որ ճանապարհածախսը թանկ է, ուստի խոշորները մեծ խմբականակ ներկրելիս ավելի քիչ ծախս են անում, դրա պատճառով էլ փոքր և միջին բիզնեսը չի կարողանում նրանց հետ մրցել։ Եթե շարունակենք նույն տրամաբանությամբ, ապա սահմանի բացման դեպքում ճանապարհածախսը խոշոր և փոքր խմբականակներ ներկրելիս կեժանանա համամասնորեն։ Դրանից ուղղակիորեն հետևում է, որ փոքր կրկին ավելի շատ կվճարի որպես ճանապարհածախս, քան խոշորը, ու էլի չի կարող մրցել խոշորի հետ։ Այս թվաբանությունը թերևս ընկալելի կդառնա Տիգրան Սարգսյանի համար անմիջապես, երբ սահմանը բացվի։ Գուցե այդ ժամանակ վարչապետը խոստովանի, որ մենաշնորները ամենևին էլ պայմանավորված չեն փակ սահմաններով։ Մենաշնորները նրա համար են, որ Սերժ և Տիգրան Սարգսյանները կարողանան ձեռք գցել, այնուհետև պահպանել իրենց ունեցած պաշտոնները։ Եթե մենաշնորները չլինեին, ապա նրանք բոլորովին ուրիշ տեղ կլինեին։ Հայոց աշխարհին հարցազրույց է տվել Ֆլեշ ընկերության նախագահ, խոշոր գործարար Բարսեղ Բեգլարյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Հասարակական քաղաքական տեսակետից շատ գործիչներ մտավախություն ունեն, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը ի վնաս մեզ է լինելու, վտանգավոր են։ Պատասխան. Գիտեք, անշուշտ ես արցախցի եմ և 1988-ին սկսվում էր արցախյան շարժումը, ահայն ժամանակ մեր բազմաթիվ բարեկամներ ԽՍՀՄ տարբեր քաղաքներից, Բաքվից ու Գանձակից զանգահարում էին, թե այդ ինչ եք անում, մեր վերջն ինչ է լինելու։ Տարօրինակ էր թվում, բայց Երևանից էլ էին այդպիսի կարծիքներ հնչում, թե այդպես չի կարելի, նույնիսկ հարազատ հայրս էր ասում, «Էս ինչ եք անում»։ Բայց մենք գիտենք, թե ուր են գնում, և այսօր կյանքը ցույց է տալիս, որ փառք Աստծո, ճիշտ էինք, ավելին, երբ ԽՍՀՄ-ը փլուզման շեմին էր ու Հայաստանի անկախության հարցն էր դրված, շատերը նույնիսկ խիստ անհանգիստ էին, նույնիսկ տագնապահար, ասում էին, «Բա ոնց պիտի դիմանանք, սխալ ենք անում, մի արեք այդ քայլը» և այլն։ Բայց էլի կյանքն ապացուցեց, որ դա էլ ճիշտ ճանապարհը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ապա ի վերջո պետք է նայել երկու ժողովուրդների հոգեկերտվածքներին, որ էլի շատ նուրբ հարց է։ Միաժամանակ հայտնի է, որ մենք քրիստոնյա ենք, իրենք մուսուլման, և այդ ուսմունքները արմատապես միմյանցից տարբերվում են։ Մեր ժողովրդի մեջ քիչ չեն այնպիսիները, որ կարծում են, թե քրիստոնյա նշանակում է խեղճ ու կրակ, իսկ իմ կարծիքով քրիստոնյա լինել նշանակում է լինել հանդուրժող, բայց հզոր, լինել բարի, բայց ուժեղ։
Օրվա մամուլի հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանը ներկայացրեց։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 3-րդ բաժանմունքը ընդունել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Բջնի հանքային ջրերի գործարանի բողոքն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Դիմող կողմը իր հայցում պահանջել է նաև 220 միլիոն եվրոյին համարժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամի փոխհատուցում։ Հայաստանի ամենահայտնի գործարար ընտանիքներից մեկին պատկանող այս ընկերությունում հիշեցնեմ խնդիրը խնդրի ետևից սկսեց ծագել 2007 թվականի սեպտեմբերի 21-ից հետո, երբ քաղաքականություն վերադառնալու մասին այլ քան 8 տարվա լրությունից հետո խոսեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և նրան սատարելու մասին բարձրաձայն հայտարարեց այն ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Ժամանակին բավական շահավետ համարվող Բջնին այժմ սնանք ճանաչված մի ընկերություն է, որից պետությունը դեռ 4 միլիարդ դրամի էլ պահանջում։ Վերջին տեղեկատվության գործը Եվրադատարան ընդունելու համատեքստում Բջնիի խնդրին Հովանես Շողիկյանն է անդրադառնում։
Բջնի հանքային ջրերի գործարան Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունը և Սուքեսյանը Եվրադատարանին են ներկայացրել 220 միլիոն եվրոյի պահանջ։ Բջնի ընկերության փաստաբան Արա Զոհրաբյանը մանրամասնեց, թե ինչ է ներառում այդ գումարը։
Այդ պահանջը բաղկացած էր նյութական վնասներից, որի մեջ մտնում է և փաստաբանական ծախսերը, և ռեալային վնասներից պատճառվելը, բաստողնված օգուտն է մտնում, որ եթե ընկերությունը պրոբլեմ չունենար, ինչ օգուտներ կստանար, և նաև բարոյական վնասը, որը Եվրոպական դատարանը այդպիսի վնասներ բավարարում է։
Արա Զոհրաբյանի խոսքով միջազգային իրավունքի որոշ մասնագետների կարծիքով բողոքը հիմնավոր է, չնայած դրան Եվրոպական դատարանը կարող է 220 միլիոն եվրոյից պակաս գումարի վճարում պարտադրել Հայաստանի Հանրապետությանը, հաշվի առնելով նաև Հանրապետության սոցիալական վիճակը։
Գումարը իրատեսական լինելը ոչ թե իրատեսական չէ, այլ ես կարծում եմ, որ այդ կարծիքների հեղինակները հետևյալ բանն են նկատի ունեցել, ասելու, որ միգուցե Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը հաշվելով այդ մեծ գումարի ծանրությունը, եթե նույնիսկ կոնվենցիայով նախատեսված իրավունքների խախտումն արձանագրվի, միգուցե չդնեն Հայաստանի Հանրապետության վրա այդպիսի պարտականություն այդ գումարի չափով։ Բայց թե որքանով կնվազեցնեն և որքանով կհամարեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ֆինանսական ռեսուրսներով ինչ ծավալով կարող է փոխհատուցել, դա բնականաբար արդեն դատարանի հարցն է։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հաստատել է, որ ստացել է Բժնի ընկերության և Սուքիասյանի բողոքն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և առաջարկել է մինչև 2009 թվականի նոյեմբերի 19-ը ներկայացնել բողոքի ամփոփագիր։ Գրանցման գործողություններից հետո Եվրոպական դատարանն ըստ իր գրաֆիկի որոշելու է, արդյոք ընդունելի է բողոքը, թե ոչ, և ընդունելի համարելուց հետո միայն բողոքը քննարկվի ըստ էության։ Բողոքները սովորաբար ընդունելի են համարվում այն դեպքում, երբ Եվրադատարանը հիմնավոր է համարում բողոքի փաստարկները, եթե իրոք բողոքաբերները դարձել են կոնվենցիայով նախատեսված իրավունքների խախտման զոհ։ Ըստ զրուցակցի սարկային բոլոր հիմքերը, որպիսի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը քննության առնի Բժնիի գործը։
Բողոքի հիմքերը հետևյալն են. Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին կետով նախատեսված իրավունքների խախտում, ինչը հստակ սահմանում է արդար դատաքննության և անկախ անկողմնակալ դատարանի կողմից գործի քննության հրապարակին քննության իրավունք, ընկերությունը գտնում է այդ իրավունքները խախտվել։ Այդ 6-րդ հոդվածի հետ փոխկապակցված 13-րդ հոդվածի խախտումն է արձանագրվել։ 13-րդ հոդվածը երաշխավորում է արդյունավետ պաշտպանության իրավական միջոցի իրավունքը։ Այնուհետև, ուրեմն կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության առաջի հոդվածի խախտումն է վկայակոչվել, այդ արձանագրության այդ հոդվածը խոսում է սեփականության իրավունքի անօրինական միջամտության մասին։
Արա Զորաբյանի ներկայացմամբ խախտվել է նաև կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը,
որը ուրեմն սահմանում է անձանց իրավունքները անկախ սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, կրոնից, ազգային փոքրամասնության պատկանելիս, գույքային դրությունից եւ այլ դրությունից, այսինքն խտրականության սահմանափակման իրավունքն է, որպեսզի որը մեկը առանց խտրականության օգտվի կոնվենցիայում նախատեսված իրավունքներից։ Խտրականության հիմքում դրված է այն պարզիրողությունը, որ Խաչատուր Սուկյասյանը իր քաղաքական համոզմունքներ հայտնել, նախագահական ընտրություններում սատարել քաղաքական մեկ գործին, որը գործող նախագահային երևի հակառակորդ կողմներ, եւ այս պայմաններում իրեն գտնում են, որ այո, այստեղ կա այդ խտրականության դրսևորման փաստը։
Ինչ վերաբերում է գործը Եվրադատարանում քննելու ժամկետներին, ապա ըստ փաստաբանի,
ճիշտ ասած, մենք փորձել ենք ծանրակշիռ հիմնավորումներ բերել, որպեսզի մեր գործի ընդունելության հարցը բավականին շուտ կատարվի, ինչու որովհետեւ դուք էլ գիտեք, որ այս պայն բժշկի ընկերությունը գտնում է սնանկությամբ գործընթացում, այս պայ դրությամբ արդեն իսկ որոշում է կայացվել ընկերության նկատմամբ լուծարման վարույթ սկսելու մասին, եւ ըստ լուծարման այդ գործընթացի պետք է ընկերության գույքը գնահատվի, դրվի աճուրի եւ աճարոյի, այսինքն ծնանկության կառավարչի գործելակերպը պետք է լինի սա։ Եվ բնականաբար, եթե 2 տարի հետո այս գործընթացը եվրոպական դատարանը քննարկի, միգուցե սուբյեկտը արդեն գոյություն էլ չունենա իրավաբանորեն, եւ այսինքն ուշացված արդարադատություն ինքնին արդեն արդարադատություն չի կարող կոչել։
Այս ամենից բացի Արա Զորաբյանը կարծում է, թե ծնանկության կառավարիչը գործում է ոչ ի նպաստ ընկերության։
Նա փորձելու է օր առաջ այդ հարցերը կարգավորել։
Զրուցացինք նաև բժնի ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Արսեն Չիչյանի հետ։ Նա չի կիսում Արա Զորաբյանի կարծիքը, թե ինքն աշխատում է ոչ ի նպաստ բժնի ընկերության։
Եթե այսօր ես ընկերությունը եկնեմ, ընկերությունը գտնվել է ոնց ասած ես։ Գործան չի աշխատել բարձր մի մասով, այլ ասենք վերանորոգման աշխատանքներ կատարել ու արտադրություն է տալիս։ Ինչու է վնաս տալիս դա։ Եթե 115 մարդ աշխատում, 115 մարդ պալիտուր ապահով, դա վնաս է։ Եթե մնացած ավելի լավ է, խոշե փոշիանար։
Բժնի ընկերության լուծարման գործընթացի ժամկետների մասով Արսեն Չիչյանն ասաց հետևյալը.
Ես իմ լուծարման գործընթացը իրականացնում եմ, դա ես չեմ կարող ասեմ, խաղացրեմ, չէ, ես այսօր լուծարման ասա կոնկրետ գնորդում եմ, որտեղ ասում եմ, դիտանը գնորդը կարող ասի, ես պետք է իրան վաճառը, դա ոչ մեկ չի կարող ասի, խաղացրի չի ասի կամ նպատակի չի ասեմ կամ չասեմ, դա ոչ մեկ չի կարող ասի, դա կախված առանց թե գույքը երբ կվաճառվի կամ հիմնադիրների գումարը ուսում են առողջանում, դա ոչ մեկ չի կարող ասի։
Ընկերության հիմնադիրները, սակայն, չեն պատրաստվում մուծել 5.2 միլիարդ դրամը, որն առաջացել է ուժերից ու տուգանքներից։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին մտահոգություններ էին հնչում, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փորձում է հնարավորինս ուշ անցկացնել կենտրոնի թիվ 10 ընտրատարածքում պատգամավորի թափուր մնացած տեղի համար մեծամասնական կարգով ընտրությունները։ Այսօր վերջապես որոշվել է այդ ընտրությունների անցկացման օրը։ Հաջորդ տարվա հունվարի 10-ին կենտրոնի բնակիչները կգնան խորհրդարանում իրենց ներկայացուցչին ընտրելու։ Այս ընտրատարածքից 2007-ին պատգամավոր էր դարձել Խաչատուր Սուկյասյանը, ով հիշեցնեմ, պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին դիմում խորհրդարանի խոսնակին ինքնակամ էր ներկայացրել։ Ովքեր ունեն հավակնություններ կենտրոնի այս ընտրատարածքից խորհրդարան հասնել այսօր, կիմանանք Հասմիկ Սմբացյանից։
Հիմք ընդունելով ազգային ժողովի հոկտեմբերի 6-ի Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուկյասյանի պատգամավորական լիազորությունները դադարած համարելու մասին թիվ 19 արձանագրությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր վանիստում միաձայն որոշեց թիվ 10 ընտրատարածքում նշանակել ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություն, քվեարկության օրը նշանակելով 2010 թվականի հունվարի 10-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սիմվոլիկ 3-10-երի օրվա վրա կանգ է առել, նպատակահարմար չհամարելով դեկտեմբերի 27-ն ու հունվարի 3-ը, պարզաբանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխնախագահ Աբրահամ Բաղճագուլյանը։
Դեկտեմբերի 27-ը որի պարագայում առաջադրման ժամկետների հետ կապված հունվարի 3-ին ամանորյա տոներն են, իրենց կարծիքով, թե տեխնատոնները, թե այսեն արվեստական ընտրողները, և թե ընտրական համակարգումն է իր համակարգածն իր ժամանակներն այսպիսին ամանորյա տոները, և այս պատճառով շարժվում է իր պատերակ, այսինքն հունվարի 10-ը, 2010 թվականի համար 2010 հունվարի 10-ը։
Այսօր հաստատվեց նաև ընտրության նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը, թեկնածուները առաջադրման փաստաթղթերը պետք է ներկայացնեն հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, ընտրացուցակները ընտրատեղամասերում փակցված կլինեն մինչև դեկտեմբերի 1-ը, թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը նոյեմբերի 26-ն է։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն թիվ 10 ընտրատարածքում իրենց թեկնածություն առաջադրելու մտադրություն ունեն քրիստոնե դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Խոսրով Հարությունյանը, քաղաքագետ Հմայա Քովանիսյանը, Վահան Բաբայանը միակից և Տիգրան Ուլիխանյանը առաջադիմական կուսակցությունից։ Խոսրով Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հերքեց այդ լուրերը, ընդգծելով, թե այս պահի դրությամբ նման քաղաքական ծրագրեր չունի։
Այսքան
դուք դեռ ցեկնացնու չեք առաջադրել
տեղեկատվությունում։ Այս պահի դրությամբ ես ծրագրեր չունեմ քաղաքական։
Առաջադիմական կուսակցությունից Տիգրան Ուլիխանյանը հաստատեց թիվ 10 ընտրատարածքում իր թեկնածությունը առաջադրելու մտադրությունը, սակայն ասաց, թե այդ մասին առաջիկայում կխոսի հրապարակայնորեն։
Դրա մասին կհայտարարվի կուսակցության կենտրոն համայնքի ակտիվիստների հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ այս ամսվա 26-ին, այսինքն եթե ես չեմ սխալվում ըստ ժամանակացույցի, նախորդ օրը առաջադրման ժամկետի սպառման, հա, Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում։ Ես դրանից շուտ չէի ուզենա ինչ-որ բան հրապարակել, ամեն դեպքում մտադրություն կա։ Մտադրություն կա, թերևս կասկածներ էլ չկան։
Թեկնածուների գրանցումը կկատարվի դեկտեմբերի 1-ից 6-ը, իսկ հրատարակիչները կթողարկվեն 2010 թվականի հունվարի 1-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ընտրության արդյունքները կամփոփվեն մինչև 2010 թվականի հունվարի 16-ը։ Պատգամավոր Խաչատուր Սյուքիասյանին պատգամավորական մանդատից զրկելու մասին արձանագրությունը ազգային ժողովից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է հոկտեմբերի 12-ին։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվող Խաչատուր Սյուքիասյանը սեպտեմբերի 2-ին կամավոր ներկայացավ իրավապահներին։ Նրա նկատմամբ ավելի վաղ որպես խափանման միջոց սահմանված կանոնավորումը սեպտեմբերի 4-ին փոխարինվեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, իսկ 3 օր անց նա հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից, հայտարարելով, թե խորհրդանում այլևս անելիք չունի, հիմք ընդունելով ազգային ժողովի պատգամավորների անսկզբունքային դիրքորոշումն ու անհասկանալի քվեարկությունը։ Հիշեցնեմ նաև, որ համամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրված Միասնիկ Մալխասյանի փոխարեն պատգամավոր գրանցվել է հանրապետական կուսակցության ընտրացուցակից Հովանես Սահակյանը, իսկ Հակոբ Հակոբյանի և Սասուն Միքայելյանի թափուր մնացած պատգամավորական տեղերի համար համապատասխանաբար թիվ 8 և թիվ 25 ընտրատարածքներում քվեարկության օրը նշանակված է դեկտեմբերի 6-ին։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնարողով այսօրվա նիստում միաձայն կայացրած մեկ այլ որոշմամբ համամասնական ընտրակարգով հանրապետական կուսակցության ընտրացուցակից ազգային ժողովի պատգամավոր գրանցեց Արտակ Զաքարյանին, ով 2005-2006 թվականներին եղել է կուսակցության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն, իսկ 2008-ի օգոստոսից նշանակվել արտգործնախարարության Սփյուռքի հետ կապերի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար։ Արտակ Զաքարյանը կզբաղեցնի վերջերս ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով վախճանված հանրապետական պատգամավոր Մելիք Գասպարյանի թափուր պաշտոնը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ինչպես Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն էր ասել, վաղը Թուրքիայի խորհրդարանը կսկսի Ցյուրիխում ստորագրված և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում ու սահմանի բացում նախատեսող հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Այդ հարցը այսօր երկրի անվտանգության խորհուրդն է նաև քննարկման առարկա դարձրել։ Թուրքիայից հնչող գնահատականները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփում, լսենք։
Թուրքիան չի դիմի որևէ քայլի, որ կհակասի Ադրբեջանի շահերին, այսօր արդեն ավանդական դարձած այս ուղերձը մեկ անգամ էլ կրկնեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։
Ադրբեջանի չքարլերին։
Ադրբեջանական հողերը մեզ համար նույնքան սրբազան են, որքան թուրքական հողը, ադրբեջանական դրոշը մեզ համար նույնքան սրբազան է, որքան թուրքականը։ Մենք պաշտպանում ենք Ադրբեջանի շահերը այնպես, ինչպես կպաշտպանեինք Թուրքիայինը։ Ցավոք սրտի կանուժեր, որ ցանկանում են սեփ ընդունել մեր երկու ժողովուրդների միջև։ Ես կոչ եմ անում ադրբեջանցի ժողովրդին չենթարկվել այդ սադրանքներին։ Այս հայտարարությունը Էրդողանը հնչեցրեց այսօր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդանական խմբակցության նիստի ժամանակ։ Դիմելով կուսակիցներին Էրդողանը պնդում էր, որ Բաքվի և Անկարայի հարաբերություններում նկատվող լարվածությունն արհեստացին է։ Երբ ես Անկարայում հանդիպում էի ադրբեջանցի պատգամավորներին, նույն օրերին որոշ ուժեր Բուրսայում կազմակերպեցին այդ սադրանքը կապված ադրբեջանական դրոշների հետ։ Ցավով պիտի արձանագրեմ, որ այդ ուժերը Թուրքիայի ներսում են։ Հույս ունեմ նաև, որ Ադրբեջանում հասկանում են թուրքական դրոշների շահիդների ծառուղում գտնվելու կարևորությունն ու նշանակությունը, հայտարարեց Էրդողանը, թափանցիկորեն ակնարկելով պաշտոնական Բաքվի վերջին այն որոշմանը, որի համաձայն թուրքական բոլոր դրոշները հեռացվել են Ղարաբաղյան պատերազմի ադրբեջանցի և թուրք զոհերի գերեզմանատան տարածքից։ Վերադառնալով ադրբեջանական դրոշների հետ Բուրսայում տեղի ունեցած միջադեպին, Թուրքիայի վարչապետը հայտարարեց, թե տեղի իշխանությունները կատարել են ոչ թե կենտրոնական կառավարության հրահանգները, այլ ՖԻՖԱ-ի կանոնադրության պահանջները։
Ermenistan milli maçı sebebiyle
Erdoğan'ı այս հայտարարությունները հնչեցին Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի հերթական նիստի մեկնարկից քիչ առաջ։ Տրամփակ նիստն այս պահին էլ շարունակվում է, եւ ըստ տեղական մամուլի դրա օրակարգային թեմաներից մեկը հենց Ցյուրիխյան արձանագրություններն են։ Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարներին հրավիրել էր մասնակցել քննարկումներին։ Թուրք ընդդիմադիրները սակայն կտրականապես մերժեցին Գյուլի առաջարկը։ Հորդանական ամենախոշոր ընդդիմադիր ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դենիս Բայքալը Էրդողանի կառավարությանը մեղադրեց ադրբեջանի շահերի հետ բացարձակապես հաշվի չնստելու մեջ։
Bütün dünya görmese de Türkiye Azerbaycan'ı görecek, gösterecek, hatırlatacak.
Եթե նույնիսկ աշխարհը դադարի հաշվի նստել Ադրբեջանի հետ, Թուրքիան պարտավոր է լինելու հաշվի առնել Ադրբեջանի կարծիքը։ Մենք կոչ ենք անում իշխանություններին հետ կանգնել Հայաստանի հետ արձանագրությունները ստորագրելու մտքից։ Կառավարությունը, սակայն, մեր ասացները այդպես էլ լուրջ չընկալեց։ Դենիս Բայկալի կարծիքով, Թուրքիայում Սերժ Սարգսյանին մատուցած ջերմ ընդունելությունը որևէ բանով արդարացված չէր։
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ı 10 bin dolarlık Swarovski kristalleriyle süslenmiş özel koltuklarda
Մենք նախագահ Սարգսյանի համար մարզադաշտի օթյակում 1 միլիոն դոլար արժողությամբ Սվարովսկու զարդերով պատված բազմոց էինք պատրաստել։ Մեր եղբայրները պատերազմի մեջ են, իսկ մենք սեղմում ենք նրանց թշնամու ձեռքը, աշխարհի էլ որ մի երկրում նման բանի կհանդիպես։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության խորհրդանականների ներդիմում Բայքալը նրա բնորոշմամբ ադրբեջանական դրոշների արգելքը պարզապես խայտառակություն էր Թուրքիայի համար։
Ահա դուն ՊԿԿ բայրակլարիլա սնրդա
երեք քրդական աշխատավորական կուսակցության մի խումբ ահաբեկիչներ հանձնվեցին Թուրքիայի իշխանություններին։ Իրաքի հետ սահմանը նրանք հատեցին քրդական աշխատավորական կուսակցության դրոշները ծածանելով։ Ստացվում է, որ դա թույլատրված է, իսկ Բուրսայում կայացած խաղի ժամանակ ադրբեջանական դրոշ ծածանելն արգելված։ Փաստորեն մեր իշխանությունների ուժը քրդական աշխատավորական կուսակցության վրա չի պատում, նրանց ուժը պատում է միայն Ադրբեջանի վրա։
ՊԿԿ-ը յետմիոր դա Ադրբեջանա մի յետյոր։
Նշեմ, որ վաղն արդեն արձանագրությունները կներկայացվեն Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի պատգամավորներին, խորհրդանի դատին նրանք կներկայացնի արտգործնախարար Ահմետ Դավութողլուն։ Այսօր ընդդիմության և իշխանության ճամբարից հնչած կտրուկ հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ խորհրդանական բանավեճը բավական թեժ ընթացք է ստանալու։
Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թուրքիայում ընդդիմությունը, ինչպես լսեցիք, հրաժարվել է մասնակցել անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստին և իշխանության հետ քննարկել հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցը։ Հիմա հայկական քաղաքական ուժերին անդրադառնանք։ Հայաստանում արձանագրություններին դեմ արտահայտվող Հայ ազգային կոնգրեսը շարունակում է իր որդեգրած մարտավարությունը և չի միանում հայ հեղափոխական դաշնակցության նախաձեռնությամբ կազմակերպող բողոքի տարաբնույթ ակցիաներին։ Կոնգրեսին մաս կազմող հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ այսօրվա զրույցում ասել է, արդարացված է համարում իրենց պասիվ գործողությունները։ Այժմ ներկայացնենք Ռուզաննայի հարցազրույցը։
Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի փոխանցմամբ դաշնակցության ընդդիմադիր կեցվածքը վստահ է դիչ, քանի որ այդ կուսակցությունը երկար տարիներ օգտվել է իշխանության ընձեռած հնարավորություններից։ Պարբերաբար ամեն ընտրությունից առաջ ընդդիմություն է դարձել ու նորից մաս կազմել իշխանական կոալիցիայի։ Հետևաբար դաշնակցության նախաձեռնություններին միանալու մտադրություն ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը չունի։
Ես դաշնակցությանը չեմ վստահում, որովհետև ինքը 10 տարի եւ ավել օգտվել է իշխան ության գերատգրատաշտից, այսօր էլ ինքը չես գնա այդ քայլերին, եթե իր կուսակցության կանադրության մեջ իր վարկանիշի մեջ այդ ազգայինը գրած չլիներ։ Եվ այն կուսակցությունը, ով հոկտեմբերի 27-ից հետո պատրաստ էր հայկական տանկերի վրա բենզինով շշեր շպրտելու, Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունը պահպանելու համար, ինչին վստահ ես ու ինչպես վստահ ես, առավել եւս ես դաշնակցության հետ որևէ ճամփա գնալու խնդիր չունեմ, քանի դեռ հոկտեմբերի 27-ը չի բացահայտվել։
Ինչու կարծում եք, որ նաեւ այստեղ իր մեղքի բաժինն ունի դաշնակցությունը
բացահայտել։ Գիտեք ինչ, ես չէի ուզենա մեղադրանքներ հնչեցնել, բայց չէի ասել, որ կասկածներ չունեմ։
Մեր հարցին, թե ինչու դաշնակցությունը ճիշտ ապոն պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ այժմ փորձում է սահմանադրական դատարանում պայքարել հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ, հետո էլ ազգային ժողովի պատգամավորներին համոզել, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե կցանկանար մտածել, որ դաշնակցությունը պրագմատիկ է եւ սթափ է մտածում, հասկանալով, որ իր վարկանիշը ընդամենը 1 կամ 1.5% է եւ իրենց վերջին միտինգն էլ ցույց տվեց, որ նման աջակցության պայմաններում թերևս նպատակահարմարել չէ իշխանապահության խնդիր դնել։
Մենք նստածուցին, ասենք հանրապետություն կուսակցությունը մասնավոր իր կուսակցության նստածուցին ավելի շատ մարդեր ունենում, քան դաշնակցությունը իր հանրահավաքում։ Հետևաբար նման զանգված ունեցող կուսակցությունը պիտի համեստ լինի, քայլերն էլ պիտի այդպեսին լինեն։
Այսինքն կարծում եք, որ իշխանապահություն չի ուզում դաշնակցությունը, քանի որ վստահ է, որ ընտրությունների ժամանակ հաղթելու ոչ մի շանս չունի։
Ես կուզենայի այդպես մտածել, դա չի նշանակում, որ իրենք այդպեսին են։ Ես իրենց մասին գուցե ուզում եմ լավը մտածել ու այդպես եմ ներկայացնում, եթե չասեմ, որ շատ ուրիշ խնդիրներ կարող են իրենք ունենալ ներալի նախկինում իրենց փորձը հաշվի առնելով, որ այսօր կեղծ ընդդիմություն են, վաղը նորից իշխանության մաս կկազմեն եւ իրենց պետք է, որ ցանկացած ընդդիմություն միանա իրենց դրանով իսկ գործընթացը վիճեցնելու համար։
Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի կողմից հանրահավաքների ժամանակավոր դաթարին, ապա հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը վստահ է, որ իրենց այդ մոտեցումը արդարացված է։
Ես ինքս միանշանակ կողմ եմ եղել այդ դաթարին եւ գտնում եմ, որ այս դաթարի ընթացքում մենք շատ ավելի մեծ գործ ենք անում, քան հանրահավաքներ անելով այս շրջանում ու ժողովրդին իշխանությունների առած տարբեր թերությունները կամ բացթողումները ներկայացնելով։ Եվ ես կոնգրեսի ընտրողին, կոնգրեսի համակրին մի խնդրանքով եմ դիմում։ Խնդրում եմ մի քիչ էլ համբերեք։ Գործընթացները զարգանում են բավականին արագ և փոփոխությունները շատ մոտ են։ Հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին անմիջապես առանց ժամանակ ձգելու հետևելու է Ղարաբաղյան գործընթացները։
Կարծում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները միակողմանի զիջումների են գնալու Ղարաբաղի հարցում եւ դա բերելու է իշխանապահության, ճիշտ եմ հասկանում ակնարկը։
Ես բացարձակ չէի ուզենա, որ այդպես լինել, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի իշխանությունների այսօրվա վիճակը հայ-թուրքական հաշտեցման ենթատեքստում, տեսնում եմ, որ նույն բանը տեղի է ունենալու Ղարաբաղի հիմնահարցի ենթատեքստում։ Ես ուզում եմ, որ փոխզիջումներ լինեն։ Եթե միակողմանի, արդեն փոխզիջում չէ, զիջում է։ Ես վախենում եմ, որ դրանք վերածվեն զիջումների։ Այո, նման մտավախություն ունեմ։ Ինչու ունեմ, որտեվ իշխանությունները թաքցնում են, որ այդ առումով խնդիրները փոխկապակցված են։ Այն դեպքում, որ բոլորին պարզեն, որ դրանք փոխկապակցված չլինել չեն կարող։
Արձագանքելով դաշնակցության այն մեղադրանքներին, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը սպասում է, թե երբ է Սերժ Սարգսյանը սայթաքելու, որպեսզի իրենք գան իշխանության, հանրապետություն կուսակցության ղեկավարն ասաց, թե դա անհեթեթ է, քանի որ Ղարաբաղը կորցնելու գնով իշխանության գալն ուղղակի դավաճանություն է։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե առաջիկայում սպասվող զարգացումների արդյունքում Սերժ Սարգսյանի իշխանապահությունը անխուսափելի կդառնա, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե անգամ Սերժ Սարգսյանը ինքն էլ համոզված չէ, որ մինչև վերջ կպաշտոնավարի, քանի որ նախ նա ընտրված նախագահ չէ, երկրորդ անկեղծ չէ իր ժողովրդի հետ եւ երրորդ խնդիրները ներսում լուծելու փոխարեն փորձում է դրսում լուծելով լեգիտիմություն եւ հեղինակություն ձեռք բերել։
Երբ որ Հայաստանում ապրող հայության համար, Ղարաբաղում ապրող հայության համար, Սպուրկում ապրող հայության համար Սերժ Սարգսյանը ընդունելի ու ընկալելի չի դառնա, նա ընդունելի ու ընկալելի չի լինի նաև աշխարհի համար։ Իսկ հայ-թուրքական խնդրի նման լուծման, Ղարաբաղի հիմնահարցի նման լուծման պարագայում Սերժ Սարգսյանը միանշանակ ընկալելի չի դառնալու ոչ դրսի, ոչ ներսի համար։ Այդ դեպքում ինքը եւ իր իշխանությունը որևէ մեկին պետք չի լինելու, ու այդ ժամանակ է, որ իրականում Հայազգային կոնգրեսը կփոխի իշխանությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք մեր հարևան Վրաստան։ Երևանից Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում է Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության փոխնախարարը Ալեքսանդր Վեժբոուն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալն է, ով միևնույն ժամանակ ղեկավարում է նաև միջկառավարական այն հանձնաժողովը, որը Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված ռազմավարական համագործակցության մասին հռչակագիրը կյանքի կոչելու հարցերով է զբաղվում։ Ամերիկյան բարձրաստիճան զինվորականի այցն այսօր է ավարտվում, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Վերժբոուն ժամանել է Թբիլիսի, նա բանակցություններ է անցկացնում Վրաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների տարածաշրջանային անվտանգության Աֆղանստանում վրացական զորախմբի տեղակայման հարցերի շուրջ։ Հիշեցնեմ, որ տարվա սկզբին ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի վարչակազմի լիազորությունները ավարտելուց առաջ Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության խարտիա ստորագրվեց, որը նախատեսում է նաև համագործակցություն ռազմական ոլորտում։ Այս ընթացքում Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են Վրաստանի զինված ուժերին օժանդակելու պատրաստակամության մասին, նշելով, որ չնայած Ռուսաստանի առարկություններին, յուրաքանչյուր երկիր ազատ է ինքնուրույն որոշելու սեփական անվտանգությունը ապահովելու հարցերը։ Ալեքսանդր Վերժբոուն Թբիլիսիում արդեն հանդիպել է Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Էկա Ղեկաշվիլիի հետ։ Կովկաս պրեսը հաղորդում է, որ հանդիպումն անցկացվել է փակ դռների ետևում։ Հանդիպումից հետո Ղեկաշվիլին ասել է, թե Վրաստանի անվտանգությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությունը, առաջնային են մեզ համար, ուստի այս հարցերին հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել։ Մենք կարող ենք ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգները խորապես ներգրավված է Վրաստանի անվտանգությունը ապահովելու հարցերում, հայտարարել է Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Մինչ այս այցելությունը Վրաստանը պատրաստակամություն էր հայտնել իր տարածքում տեղակայել ԱՄՆ պաշտպանական հրթիռային համակարգեր, եթե Միացյալ Նահանգները այդպիսի մտադրություն ունենար, բայց այս բանակցություններում նման հարց ընդգրկված չէ։ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Նալբանդովը ասել է, թե Պենտագոնի ղեկավարի տեղակալի հետ հրթիռային համակարգերի տեղակայման հարց չի քննարկվելու։ Չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չշարունակեց կենտրոնական Եվրոպայում հրթիռային համակարգեր տեղակայելու նախկին նախագահ Բուշի ծրագիրը, այնուամենայնիվ այլ երկրների մասին խոսակցությունները չեն դադարում։ Անցյալ շաբաթ Մոսկվան մտահոգություն էր հայտնել, թե հրթիռային համակարգի տարրեր Միացյալ Նահանգները կարող է տեղակայել Ուկրաինայի տարածքում։ Ըստ Ռոյթերզի, Ալեքսանդր Վերժբոուն Թբիլիսում հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները չի նախատեսում ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ երկրների տարածքներում հրթիռային համակարգեր տարրեր տեղակայել, և այդպիսի ոչ մի երկրի հետ խորհրդակցություններ չի անցկացնում։ Ավելացնեմ, որ Վրաստանի զինված ուժերի քանակը եկող տարվա ընթացքում մնալու է նույնը 37,000, յուրաքանչյուր տարի երկրի խորհրդարանը հաստատում է բանակի թվաքանակը, այսօր օրինագիծը ներկայացվել է խորհրդարան հաստատելու համար, օրինագիծը ներկայացվել է երկրի նախագահի կողմից, Միխայել Սահակաշվիլին խորհրդարանին առաջարկում է Վրաստանի զինված ուժերի քանակը թողնել նույնը 37,000 զինծառայող։
Թբիլիսի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության փոխնախարարի այցին Հրաչ Մելքումյանն էր անդրադառնում։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի և աշխարհի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։
Եվ թողարկման ավարտին անդրադառնանք ճանապարհային ոստիկանության գործնեությանը, որը ըստ մեր պաշտոնյաների վերջին շրջանում փոխում է աշխատանքի իր ձևը, դրական ցուցանիշներ արձանագրելով։ Նաև սահմանված կարգի խախտումով փողոցը հատող հետիոտների նկատմամբ տուգանքի ձևեր կիրառելու պրակտիկայի մասին կխոսենք անցորդների, վարորդների, այս ոլորտի պատասխանատուների հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը, լսենք։
Չնախատեսված տեղում ճանապարհը հատելու համար հոկտեմբերի 1-ից մինչ այսօր 465 մարդ է տուգանվել։ Մոտ 230-ի նկատմամբ արձանագրություններ են կազմվել և 30 օրյա ժամկետում նրանք պարտավոր են վճարել 3000 դրամի չափով նախատեսված տուգանքը։ Հետիոտին չզիջելու համար տուգանքը 20000 դրամ է։ Հոկտեմբերի 1-ից մինչ այսօր տուգանվել է 60 վարորդ։ Այս տվյալները մեզ հաղորդեց ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժանմունքի պետ Արման Չիլինգարյանը։
Իմ կարծիքով և ճանապարհային ոստիկանության կարծիքով իրավիճակը բավականին փոխվել է դեպի լավը, եւ հետիոտներն են արդեն մեծամասնությամբ անցնում սահմանված անցումներով, եւ վարորդները այն տեղերում, որտեղ պարտավոր են զիջել հետիոտնին, նույնպես սկսել են մեծամասնությամբ զիջել հետիոտնին։ Ճիշտ է, կլինեն ինչ-որ դեռևս խնդիրներ, բայց դրանք ժամանակի ընթացքում կլուծվեն։
Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած անցորդները եւս ասում էին, որ դրական փոփոխություններ նկատում են, սակայն հաճախ ստիպված են չնախատեսված տեղերում հատել ճանապարհը, որովհետեւ շտապում են եւ շատ դեպքերում անցումները հեռու են իրարից։
Շտապելուց հիմնական։ Ու երբ ասենք անհարմար անցում կա, մոտակայքում չեմ տեսնում, ստիպված գիտի փոփոխեմ ինչ-որ կերպ անցնեմ, չէ՞։
Միշտ ստիպված ես լինում խախտում անել, որտեվ անցումները բավարար չեն, ամեն շատ հեռու են, միչև իջնես անցումով անցնես, կուշանդ դասից։
Մեծ մասում են հեռու։ Կոմիտասի վրա օրինակ համարա շատ ինտերվալները հեռու-հեռու են, որպեսզի միտեղից մյուսը անցնես, դժվար է։ Ստիպված է խախտես։
Ես այսօր օրինակ զայրացել եմ, որ երեխան գիրկը ինքը անցնում էր առանց անցումի։ Այսինքն որտեղից պատահի։
Պրինցիպի հարցի մոտ մենք չենք խախտում, բայց անցումները շատ հեռու-հեռու են, շատ անհարմար է։
Հետիոտների այս դժգոհության վերաբերյալ պարզաբանումներ խնդրեցին Կարման Չիլինգարյանից։
Սահմանված նորմերով հետիոտնային անցումները պետք է լինեն միմյանցից 200-400 մետր հեռավորության վրա։ Չեմ կարծում, որ Երևան քաղաքում 400 մետրից միմյանցից հեռու անցումներ կան, այսինքն նորմերը այսօր ասպես թե ամպես պահպանված են։ Չնայած մեր կողմից վերջերս եւս առաջարկություն է ներկայացվել, որոշ հատվածներում հաշվի առնելով բնակչության պահանջը, եւս մոտ 2-11-ից ավելի անցումներ ավելացնելու համար։
Սակայն կարող են լինել դեպքեր, երբ հետիոտնը տեսադաշտում չունի անցում, այս պարագայում փողոցը հատելը մոտա կախաչմերուկում օրենքով խախտում չի համարվում, շարունակում է Չիլինգարյանը։
Այսինքն այն տեղերը, որտեղ տրանսպորտային միջոցի արագությունը նվազում է, գիտեք, ճանապարհի մյուս մասում արագությունը կարող է լինել բարձր, բայց խաչմերուկի մոտակայքում ամենացածրն է լինում արագությունը։ Սահմանված են նաև այն դեպքերը, երբ տեսադաշտում հետիոտնը չունի ոչ հետիոտնային անցում և ոչ էլ խաչմերուկ։ Այդ դեպքում հետիոտնին թույլատրվում է ճանապարհը հատել ամենակարճ ճանապարհով, այսինքն ճանապարհի հենց լայնությամբ ուղիղ, և այնպիսի տեղով, որտեղ իր տեսադաշտն այնքան է, որ կապահովի իր անվտանգությունը տրանսպորտային միջոցի հանկարծակի հայտնվելուց։ Այսինքն այդ դեպքերը նույնպես կան ամրագրված օրենությամբ, որքի պետք է հետիոտները հետևեն իրենց իրավունքներին և կատարեն իրենց պարտականությունն ամբողջությամբ, որպեսզի ոչ մի խնդիր տեղի չունենա։
Վերջերս Աքիլես հասարակական կազմակերպությունը, որը զբաղվում է վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ, իր մտահոգությունը հայտնեց ոստիկանների ապօրինի գործողությունների վերաբերյալ։ Մասնավորապես օրենքը չի թույլատրում արգելված տեղերում կայանած մեքենաներից հանել համարանիշները, ինչը անում են ոստիկանները, ասում է կազմակերպության իրավաբան Նվեր Բարսեղյանը։
Օրենքը չի թույլատրում սխալ կայանման համար հանել համարանիշները, առավելագույնը որ կարող են անել դա մեքենան ընդհանրապես վերցնեն տանեն հատուկ պահպանվող տարած, սակայն տեսուչները ցանկանալով այդպիսի մեծ գործընթացներ անում են համարները, համարները անելով մեքենան չի դադարում խոչընդոտ դնելուց։ Վարորդը չի կարողանում գա բարի ավտոն այդ սխալ կայանած տեղից հանի, որովհետև օրենքը ուղղակի արգելում է առանց համարանշելի վարելու։ Մոտքով պիտի իշտի ճանապարհային ոստիկանություն, տուգանվի, տուգանքը մնացի, համարները վերցնի այնտեղից, վերի դնի մեքենայի վրա, նոր տարանա այդ մեքենան տվյալ կայանած տեղից հանի և խոչընդոտ այլևս չդառնա։ Ինչքան ժամանակ է անցնում։
Արման Չիլինգարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այո, երևույթը նախկինում կար, սակայն հիմա արդեն նման դեպքեր չեն լինում։
Հարցը իմ կարծիքով արդեն իսկ ժամանակավրեպ է, որտեղ նման բան արդեն ճանապարհային ոստիկանությունում գոյություն ունի, եղել է նախկինում, մենք ունեցել ենք նաև գրավոր դիմում դրա հետ կապված, պարզաբանվել է համարանիշը ետ է վերադարձվել տրանսպորտային միջոցի վարորդին ու մեքենայի վրայից, որ հանվել էր, տեսուչների հարցը քննարկվել է մեր մոտ, նրանք խիստ նախազգուշացվել են, որ նման բաներ այլևս չկրկնվեն ճանապարհային ոստիկանությունում, ինձ թվում է այդ հարցը արդեն իսկ ժամանակավրեպ է այսօր։
Սակայն օրերս մենք անկանոնատես եղանք, թե ինչպես է Թումանյան փողոցում ոստիկանը հանում արգելված տեղում կանգ առած մեքենայի համարանիշները։
Ինչու հանեցիք համարները։
Մեր այս հարցին ոստիկանը չպատասխանեց, փոխարենը կես ժամ ոստիկանական մեքենայում փակվելուց հետո հեռացավ, փողոցում թողնելով իր հետ ծառայություն իրականացնող ոստիկանին։ Փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ նրանից։
Ես համար անելը չեմ տեսել, ինքը ես զբաղված եմ ստեղով անել համար։
Մեր աշխատակիցը։
Ուրը։
Գնաց։
Ուր գնաց։ Ես այդ աշխատակիցից ինչ գործ ունեմ։ Իրան հարցրեք։ Ես անել եմ համար ընկերի։
Հաստորեն Երևույթը շարունակվում է, հարցրեցինք Արման Չիլինգարյանին։
Այդ դեպքում ուղղակի խորհուրդ կտամ զանգահարել թեժ գծով ճանապարհային ոստիկանության 177 հեռախոսահամարով, նման դեպքերը կստանան իրենց համապատասխան հրաձգանք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտված Ազատություն ռադիոկայանի 3-օյան թողարկումը խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Իսկ մինչ այդ օրվա անցուդարձին ծանոթ լինելու համար այցելեք մեր azatutyun.am ինտերնետային կայքը, որտեղ կգտնեք անընդհատ թարմացվող տեղեկատվություն։ Հիշեցնեմ մեր կայքի հասցեն azatutyun.am։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս հաջողություն եւ հաճելի երեկո ձեզ։